Blaðsíða 60 Linsur og ljós Ræðum saman Af hverju sér fólk ekki í myrkri? Hverju breytir notkun endurskinsmerkja? Hefur þú hort á spegilmynd þína í skeið? Hvernig spegilmyndin? Án ljós sjáum við ekkert. Ljós straumur agna eða geisla sem ljósgjafi geislar frá sér. Sólarljósið mikilvægasti ljósgjafin. Nánast allt ljós sem við notum kemur frá sólinni. Í gegnum tíðina höfum við fundið leiðir til að kveikja ljós. Fyrst eld, síðar kertaljós og í nútímanum notum við ljósaperur.